τρίτη σύνθεση, η τελευταία, η τρίτη σύνθεση για σήμερα. Και έχουμε και ένα διαδικαστικό θέμα στο οποίο θέλω να σταθώ. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Γερούλης, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας. Είναι η απόστρατη σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας.
Ήθελα να κάνω μια διόρθωση.
Ορίστε.
Δεν είμαστε απόστατοι, είμαστε πρωτοβουλία αξιωματικών, οι οποίοι δημιούργησαν τον Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας.
Μπράβο. Πρωτοβουλία αξιωματικών. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Μπουραντάς.
Καλησπέρα,
κύριε καθηγητά. Καθηγητής Management και Ανθρώπινων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Μπουραντάς είναι εδώ διότι θέλει, έχοντας δημιουργήσει τον κύκλο των χαμένων αξιών, να μετεξελιχθεί κάποια στιγμή σε κόμμα.
Ναι, μετά τις εκλογές. Μετά την Οδύνη.
Μετά, ναι. Σωστά την Οδύνη. Ναι. Τώρα είμαστε στην καστρωμένη περίοδο. Σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μισούλης, μέλος του κόμματος Πειρατές Ελλάδος. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Αρχιτέκτον είναι ο κύριος Μισούλης και στην Επιτροπή Ανάπλασης Αθήνας. Σωστά.
Στην Επιτροπή Κατοίκων Πλατείας Αγίας Ειρήνης.
Αγίας Ειρήνης.
Έχω δουλέψει όμως και στο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας.
Εκεί θα ξαναπάμε. Ήταν τα παιδιά ήταν.
Ναι.
Πριν από 15
μέρες. Κάτοικος κέντρου.
Ναι. Αλλά μου έγραψε κάποιος mail και μου λέει: καλά, είστε τρελοί. Κάνετε εκπομπή από ένα μέρος, από ένα σημείο της πόλης που μυρίζει ουρητήριο.
Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Καλά, έγραψε στο mail.
Ένα τμήμα του.
Λοιπόν, θα του πω αυτού που τώρα
εκεί που ήμασταν δεν είχε πάντως μυρωδιά. Ναι. Σκουπίδια παρκαρισμένα είχε. Αυτές τις μυρωδιές όχι. Αντιθέτως είχε το σουβλάκι.
Ο κύριος Τάσος Κρομίδας, συνεκπρόσωπος τύπου Οικολόγων Πράσινων.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ηλίας Παναγιώταρος, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Χρυσής Αυγής, υποψήφιος στη Β' Αθήνας.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, προσέξτε, πρέπει να επαναλάβω τα εξής. Έχει περάσει σύμπασα, μάλλον όχι σύμπασα, είπα πήγα να πω σύμπασα η κοινωνία μας, αλλά νομίζω το πολιτικό στερέωμα, νυν εκτός βουλής και καινούργοι. Δεν εκπροσωπεί το Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με δική του ευθύνη, διότι και ο Σαϊβαλιώτης βρήκε ότι δεν του είναι στο ύψος του η εκπροσώπηση. Ήθελε
να παίξει.
Πασό και Νέα Δημοκρατία να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Δεν ήρθε, okay. Αλλά να μην λέτε ότι δεν τους καλέσαμε, γι' αυτό το σημειώνω. Δεν ήρθε κάποιος να εκπροσωπήσει την κοινωνική συμφωνία της κυρίας Κατσέλη, μάλιστα. Και δεν ήρθε έως πριν από λίγο κανένας να εκπροσωπήσει τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αλλά επειδή εδώ και 2 ώρες στο παραδιπλανό τραπέζι όπου βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη Καφέ, και ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά την κυρία Ιωαννίδου Φωτεινή για την περιποίηση και την φιλοξενία. Εδώ και 2 ώρες πίνει το καφέ του ο κύριος Δήμης Αργυρόπουλος, είναι φωτορεπόρτερ παλαιός των Αθηνών, γνώριμός μου κοντά όσα χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία, και επειδή κατεβαίνει υποψήφιος στην Αλφα Περιφέρεια Αθηνών, μην νιώσει ότι δεν έρχεσαι Δήμη, επειδή σε γνωρίζω, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Ευχαριστώ και καλησπέρα.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Κύριε Παναγιώταρε, βάλτε μια ατζέντα.
Ατζέντα.
Τι θέλετε να συζητήσουμε για την Αθήνα?
Για την Αθήνα?
Ναι.
Ότι έχει φτάσει στο χειρότερο δυνατό σημείο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χαμηλότερο σημείο. Από αισθητικής απόψεως αυτό είναι σίγουρο. Από θέμα και από άποψη ποιότητας ζωής των κατοίκων, η κατάσταση είναι τραγική. Ίσως να βρισκόμαστε στο καλύτερο σημείο της Αθήνας.
Σκουπίδια αδειάζουν, μη φοβόσαστε, δεν σημαίνει τίποτα.
Παρ' όλα αυτά, ακούμε τους ήχους των σκουπιδιών. Φανταστείτε, ναι, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Παντελεήμονα, τι γίνεται στην πλατεία Αττικής, τι γίνεται στον Κολονό και σε άλλες περιοχές της Αθήνας όπου δεν έχουν ούτε.
Η άποψή σας για τους μετανάστες ποια είναι, κύριε Παναγιώτα?
Η άποψη της Χρυσής Αυγής είναι κάθετη. Θα πρέπει να φύγουν όλοι παράνομοι και νόμιμοι άμεσα.
Μάλιστα.
Οι τρόποι υπάρχουν και μπορούμε να το συζητήσουμε.
Ωραία, στη συνέχεια. Κύριε Κρομίδα. Εκ μέρους των Οικολόγων Πρασίνων.
Η Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας, μια χώρα που είναι σε κρίση. Η Αθήνα είναι μια πόλη υπό εγκατάλειψη. Τα φαινόμενα και οι επιπτώσεις κρίσης σε κοινωνικό επίπεδο επιτείνουν αυτό το πρόβλημα και για πρώτη φορά βλέπουμε στην πόλη μας ακραία φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού με νεόπτωχους, με νέους αστέγους. Μια πόλη που βρισκόταν σε κρίση βέβαια και πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, και είναι πραγματικά κρίμα τη στιγμή που υπάρχει μια τόσο πλούσια εμπειρία από την Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι και οι πολίτες εκεί συνειδητά με τις πρωτοβουλίες τους κατέφεραν και κατοχύρωσαν μια ποιότητα ζωής για τις πόλεις τους, να μην βάζουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα τον πύχη ψηλά, να ακολουθήσουμε πετυχημένα παραδείγματα, ώστε να κάνουμε αυτή την πόλη μια πόλη που να αξίζει κανείς να τη ζει. Με προτεραιότητα στην ήπια μετακίνηση τους πεζούς, τους ποδηλάτες, με εναλλακτική και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, με ελεύθερους χώρους, χωρίς ατμοσφαιρική ρήπανση. Νομίζω πως η διέξοδος από την κρίση και για τη χώρα αλλά και για την πόλη περνάει ακριβώς στην επένδυση, στη διέξοδο από την κρίση, στην προστασία των συλλογικών αγαθών, γιατί σε μια περίοδο που όλοι βλέπουμε τα εισοδήματά μας να μειώνονται, άμα χάσουμε και τα συλλογικά μας αγαθά, θα γίνουμε δύο φορές φτωχότεροι.
Το ΠΑΣΟΚ το εκπροσωπεί ο κύριος Νάσος Αλευράς, ο οποίος μόλις ήρθε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λοιπόν, κύριε Μισούλη, τι θέματα θα βάζετε εσείς ως πειρατές Ελλάδος?
Θα ξεκινήσω με μία από τις βασικές μας αρχές. Ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ασφαλή ζωή και στη συμμετοχή στα κοινά. Ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι για μας υψίστης σημασίας. Αυτό σημαίνει ότι για να πάρθουν αποφάσεις για το μέλλον της πόλης, που εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι έχει φτάσει στο χειρότερο της σημείο, υπάρχουν και χειρότερα που μπορούμε να δούμε, πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, αφού προηγηθεί μια δημόσια, διαφανής, ανοιχτή διαδικασία με συμμετοχή των πολιτών μετά από συστηματική και ουσιαστική ενημέρωσή τους, και με αυτή την διαφανή διαδικασία να οδηγηθούμε σε ένα πλαίσιο όπου προτάσεις που θα εισηγηθούν οι πολίτες στις επιμέρους περιοχές της πόλης που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα να επεξεργαστούν από ομάδες ανθρώπων που έχουν τη θεσμική γνώση και να προχωρήσουν κατάλληλα στο πολιτικό πλαίσιο που πρέπει να τις υλοποιήσει και έτσι να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης. Όμως πρέπει να πω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα στην πόλη, όπως και σε κάθε μεγάλο αστικό κέντρο, είναι πολύ παλιό και δεν πρωτοτυπούμε στην Αθήνα. Η ισλαμοποίηση και η γκετοποίηση ορισμένων περιοχών, μιλάω σαν αρχιτέκτονας τώρα, είναι μια διαδικασία καταρχήν οικονομικής υποβάθμισης. Η οικονομική υποβάθμιση διώχνει σιγά σιγά τους κατοίκους του κέντρου. Επειδή η φύση και οι κοινωνίες απεχθάνονται το κενό,
ναι. Μόνο έρχονται... που εδώ μια παρατήρηση. Η φυγή οφειλόταν στα χρόνια της, συνέβη στα χρόνια της Ευμάρειας. Αυξήθηκε το εισόδημά μας και πήγαμε να κατακτήσουμε ανατολικά, βόρεια και νότια την Αθήνα.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά η Ευμάρεια συνδυάστηκε.
Έτσι έγινε το κενό. Τώρα μετά
η Ευμάρεια συνδυάστηκε όμως και με συστηματική υποβάθμιση του κέντρου λόγω μη επενδύσεων στο κέντρο.
Και λόγω φυγής μας. Λόγω της φύγης και των μη επενδύσεων. Ναι, που έγιναν για μία περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά έπεσαν στο κενό αυτές οι επενδύσεις.
Ακριβώς, γιατί ήταν πλασματικές και μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο.
Βάλατε ένα πλαίσιο. Κύριε Αλευρά.
Νομίζω ότι το βασικό που.
Την πρώτη ώρα συζητήσαμε κατά κύριο λόγο για τα προβλήματα μετανάστευσης, Δημήτρη.
Ναι, έτσι. Τη δεύτερη ώρα κυρίως το θέμα των συγκεντρώσεων.
Ασχοληθήκαμε με τις συγκεντρώσεις και άφησα ανοιχτή την ατζέντα τώρα να μπει η ατζέντα. Ορίστε.
Έτσι, νομίζω στο, ναι. Στο ζήτημα.
Βέβαια, όλοι, για να μην, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα συνομιλητή, όλοι είχαν στη βάση της παρατήρησής τους αυτό που έλεγε ο κύριος Μισούλης, ότι η κρίση φέρνει. Μεγεθύνει ενδεχομένως να το διατυπώσω έτσι τα προβλήματα που συναντώνται στο διάβα μιας πορείας.
Αυτό είναι ακριβές. Θα έλεγα όμως ότι βλέποντας την κατάσταση στο κέντρο της πόλης, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο στην ουσία υπήρξε ήταν αφενός μεν ότι οι πολιτικές δυνάμεις ιδεολογικοποίησαν το πρόβλημα, ένθεν κακήθεν προσπάθησαν με ιδεολογικές ατάκες και συναισθηματολογικές προσεγγίσεις να το λύσουν, και δεύτερον δεν υπήρξε ποτέ ένα σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να είναι πρακτικό και έπρεπε να είναι πρακτικό, να έχει δηλαδή τους συγκεκριμένους στόχους, τα μέσα και τους πόρους που έπρεπε να διατεθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεν συνέβη αυτό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία το κέντρο της πόλης δείχνει να είναι ένας πολυπαραγωγικός ασθενής. Δηλαδή καταραίει από πάρα πολλές αιτίες που εκδηλώνονται ταυτόχρονα ή αλυσιδωτά, είτε η μία ως συνέπεια της άλλης. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρέπει να δουλέψουμε ως πολιτικές δυνάμεις πάνω σε αυτό το σχέδιο που χρειάζεται η Αθήνα και το κέντρο της πόλης. Και αυτό δυστυχώς θα είναι ένα σχέδιο το οποίο θα απαιτήσει χρόνο, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες θα ξεκινάνε γρήγορα, θα είναι μετρήσιμες και το αποτέλεσμά τους θα μπορεί να το κρίνει ο κάθε πολίτης. Έτσι ώστε να διορθώνουμε εκεί που βλέπουμε ότι το πράγμα δεν πάει καλά, να ενισχύουμε με μέτσα και πόρους την προσπάθειά μας για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μαγική συνταγή. Απλώς προσπαθούμε πάντα ή τις περισσότερες φορές στη χώρα μας να αντιμετωπίσουμε τα.
Κάτι θέλει να σας πει, γιατί τον βλέπω, είναι έτοιμος. Κύριε Μισούλη, το μικρόφωνο. Και βέβαια, σα κρυκάτε, βέβαια. Πιο κοντά το μικρόφωνο.
Μία παρατήρηση μόνο, ότι σχέδια έχουν γίνει πολλά. Ρυθμιστικά σχέδια για την Αθήνα έχουν ξεκινήσει από την εποχή Δοξιάδη. Όμως και επί Τρίτσι και άλλα. Εγώ προσωπικά έχω συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο. Δεν έχει εφαρμοστεί κανένα όμως. Δεν υπήρχε ούτε η πολιτική βούληση, αλλά δεν υπήρχε ούτε η κοινωνική συνένεση στην εφαρμογή τους. Και έτσι, μη υπαρχούς της πολιτικής βούλησης, δεν διατέθηκαν οι πόροι για να γίνουν εκείνες οι επεμβάσεις που θα έκαναν το κέντρο της πόλης, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μιλάμε ούτε για το Περιστέρι ούτε για την Κηφισιά. Το κέντρο της πόλης υποβαθμίστηκε σταδιακά και κατέληξε στο χάλι που είναι σήμερα.
Συμφωνώ.
Και πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να μην ξεχνάμε ποιος κυβερνάει τον τόπο 35 χρόνια τώρα.
Ο κύριος Παναγιώταρος μίλησε τώρα εκ μέρους της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ναι.
Εγώ δεν αγνοούμε τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας.
Και θα φανεί και σε λίγες μέρες στις επικείμενες εκλογές.
Προφανώς δεν αγνοούμε τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
Το ηχητικό που ακούμε είναι δουλεύει μια γεννήτρια και καθαρίζει η υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων τώρα εδώ τον χώρο της πλατείας.
Ένα
κομπρεσέρ δουλεύει.
Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς να αποδώσουμε τις ευθύνες. Και πολύ σωστά υπόθηκε ότι εδώ δεν αρκεί μόνο η πολιτική βούληση, πρέπει να οργανώσει και την συμμαχία και τη συνεργασία με τους πολίτες. Είναι γνωστό ότι τα ρυθμιστικά σχέδια εφαρμόστηκαν εν μέρη και εφαρμόστηκαν εν μέρη διότι στο κέντρο της Αθήνας δεν υπήρξε προστασία των ελεύθερων χώρων. Γιατί δεν υπήρξε προστασία των ελεύθερων χώρων? Γιατί όλοι θέλανε να χρησιμοποιήσουν τους ελεύθερους χώρους για να χτίσουν παραπάνω, άρα υπήρξε η εμπορική λογική και όλα αυτά. Σήμερα έχουμε μια κατάσταση. Εγώ δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα της Αθήνας, το μείζον αυτή τη στιγμή, είναι το ρυθμιστικό σχέδιο, όσο και οι χρήσεις είναι ένα πραγματικά σημαντικό ζήτημα. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακάθεκτη και ανεξέλεγκτη είσοδο των μεταναστών μέσα στο κέντρο της πόλης.
Μετανάστες, πάμε, να αλλάξουμε. Ένα. Δεύτερον.
Δεύτερον,
ναι,
έχει να κάνει με την καθαριότητα και την τάξη.
Ωραία.
Τρίτον, με την
σαν να κάνουμε δημοτικές εκλογές νιώθω τώρα όμως.
Ψηφίσατε, κυρία Λευρά, που λέτε για αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Το νόμο για την Ιθαγένεια το ψηφίσατε.
Θα έρθουμε στο δεύτερο κύκλο, κύριε Παναγιώτα. Σας παρακαλώ για να κάνουν ένα κύκλο. Θα έρθω σε εσάς. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Κύριε Κορομίδα, μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό που λέτε τα σκουπίδια όμως μου κάνει ενδιαφέρον για σαν να κάνουμε δημοτικές εκλογές, ενώ δεν έχουμε δημοτικές εκλογές σήμερα. Αλλά έχει ενδιαφέρον.
Συζητάμε όμως ένα πρόβλημα.
Τα προβλήματα της πόλης, πολύ ωραία, πολύ σωστά.
Διότι όταν η κατάσταση, για παράδειγμα, στην περιοχή που μένω, έχω το γραφείο μου στην πλατεία Κάνικου, είναι μια κατάσταση σκουπιδαριό, στην οποία δεν μπορεί να περάσεις, διότι καθημερινά άνθρωποι κάνουν είτε χρήση ναρκωτικών, είτε το χειρότερο, τις φυσικές τους ανάγκες, χωρίς καμινός είδους καθαριότητα, για χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένες γωνίες στην περιοχή μου, όπου είναι. Λες και περπατάς σε ανοιχτή τουαλέτα και συγχωρέστε με για τις εκφράσεις. Και δεν υπάρχει κανένας, ούτε δήμος. Και μιλάμε για ένα δήμο ο οποίος έχει χιλιάδες ανθρώπους εργαζομένους με πολλά χρέη και δεν καταλαβαίνει κανένας γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γιατί ενώ έχουμε τόσο πολλούς εργαζόμενους, κανένας δεν φωτίζει γι' αυτό. Αυτά όλα κάπως πρέπει
να το... Κύριε Μπουραντά.
Λοιπόν, εγώ καταρχήν τόσα χρόνια που ζω στην Αθήνα, αλλά και συζήτηση απόψε, επιβεβαιώνει, κύριε Ποντοσάλτε, μια δυναμία της φυλής μας. Σκεφτόμαστε διαισθητικά. Τι σημαίνει διαισθητικά? Πρώτον, δεν έχουμε συστημική προσέγγιση να δούμε το όλον, διότι η Αθήνα είναι ένα όλον. Πάμε σε επιμέρους πράγματα. Αλλά αν πάμε σε επιμέρους πράγματα και δεν έχουμε τη μεγάλη εικόνα και δεν έχουμε την αλληλόδραση μεταξύ των μερών που συνιστούν την ολότητα που λέγεται Αθήνα, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε εύκολες λύσεις, ούτε ξεκάθαρη σκέψη. Το δεύτερο, που σημαίνει ότι λειτουργούμε διαισθητικά σε αυτή τη χώρα ως μεσογειακός λαός, είναι ότι πάμε κατευθείαν στις λύσεις, χωρίς να κάνουμε αυτό που μας έλεγε ο Αϊνστάιν, ότι πρέπει πρώτα να ορίζουμε σωστά το πρόβλημα. Αν έρθουμε λοιπόν με βάση αυτές τις αρχές της ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της συστημικής προσέγγισης να δούμε το ζήτημα της Αθήνας, πρώτον πρέπει να ορίσουμε το πρόβλημα. Και για να ορίσουμε το πρόβλημα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
Ορίστε το.
Θα το ορίσω. Το πρώτο λοιπόν στον ορισμό του προβλήματος είναι το όραμά μας για την Αθήνα. Για μένα το όραμα για την Αθήνα είναι πώς η Αθήνα θα γίνει δύο πράγματα. Μία πρωτότυπη πρωτεύουσα παγκοσμίως, και το δεύτερο είναι πώς η Αθήνα θα εξασφαλίσει την ευημερία των κατοίκων, και το τρίτο είναι πώς η Αθήνα θα είναι η ατμομηχανή δημιουργίας πλούτους για όλη την Ελλάδα, διότι μην ξεχνάτε ότι είμαστε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα, άρα περίπου, αν όχι το 50-40% της Αθήνας.
Ωραία.
Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας, τότε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο όραμα που περιέγραψα, χρειαζόμαστε τι? Χρειαζόμαστε επιτέλους ένα εθνικό, στρατηγικό, συνεκτικό, βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο σχέδιο για την Αθήνα που θα μας οδηγεί στην υλοποίηση του οράματος που έθεσα.
Ο κύριος Γερούλης για ένα λεπτό. Καταρχάς, και θα πιάσετε μετά εσείς πάλι.
Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Sky και να τον συγχαρώ για την πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε κατευθείαν στην πρόταση.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής. Και θέλω να πω ότι το όραμα το δικό μου.
Ο κύριος Γερούλης, εκ μέρους του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας.
Το όραμα το δικό μου και όλων των συναδέλφων είναι να πάρουμε την Αθήνα πίσω. Την Αθήνα μας. Αυτή η Αθήνα δεν είναι Αθήνα που ανήκει στους Έλληνες. Τι θέλω να πω. Θέλουμε όραμα. Έχουμε όραμα. Χρειάζεται βούληση, γνώση και εμπειρία για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, λαμβάνοντας υπόψη την παιδεία των κατοίκων της Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση την πληθυσμιακή, τον εφιστάμενο σχεδιασμό και φυσικά τη διαχρονική προσπάθεια όλων όσων συνθέτουν το παζ που λέγεται διαχείριση του προβλήματος της Αθήνας. Εμείς, σαν σύνδεσμος, και πρόταση έχουμε και γνώση έχουμε. Το πώς το πετύχουμε θα το πω αργότερα, για να μην σας τρώω τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, και ο κύριος Αργυρόπουλος για να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο.
Εγώ, επειδή είμαι κάτοικος εδώ στο Κολωνάκι, βλέπω με θλίψη αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, από τους λαθρομετανάστες και τους μετανάστες. Δεύτερον, με έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η πρεσβεία του Πακιστάν στην Οδό Λουκιανού, όπου κάθε πρωί μαζεύονται από 500 έως 1000 άτομα.
Συγγνώμη, αν δεν ήταν οι μετανάστες, θα μη συζητάγαμε για πρόβλημα Αθήνας. Αν εξέλιπαν ξαφνικά οι λαθρομετανάστες, θα είχαμε πρόβλημα στην Αθήνα.
Πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Η λαθρομετάνασης είναι το μεγαλύτερο εδώ μέσα.
Πεθαίνει η Αθήνα, έχει πεθάνει η Αθήνα.
Και πεθαίνει, και να σας πω γιατί.
Διότι τα τελευταία χρόνια
οι ιδιοκτήτες όλων αυτών των καταστημάτων.
Θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάτι από τις στάχτες. Τώρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα.
Δεν είναι μόνο οι λαθρομετανάστες το πρόβλημα.
Πέστε το όλο αρχαιοελληνικά. Μην βλέπετε μόνο τα μέρη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν το
είναι το μείζον ζήτημα, αλλά δεν το μόνο.
Είναι ένα μέρος του προβλήματος. Να σκεφτούμε ολιστικά που μας μάθανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Συστημικά που μας λένε οι Αμερικάνοι.
Με λαθρομετανάστες είναι ό,τι χειρότερο που υπάρχει από τις χώρες τους που βρέθηκαν εδώ.
Δεν διαφωνώ, αλλά αν τους ξαφανίσουμε αύριο, έχουμε λύσει το πρόβλημα της Αθήνας?
Όχι, δεν το
τότε
έχουμε
το
λύσει. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
Ο κύριος καθηγητής θα ανοίξει τη συζήτηση μετά το διάλειμμα της ειδήσης σε τίτλους στο δεύτερο μέρος. Ορίστε. Λέω του, βέβαια, του, ό,τι όσες θέλετε του κάνετε, κύριε Μισούλη, αλίμονο. Διάλειμμα.
Πάμε σε διαφημίσεις.
Λέω εγώ ότι δεν είναι πρόβλημα.
Κυρίες και κύριοι, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή στις δράσεις μας για το περιβάλλον δεν είμαστε μόνοι, είναι κοντά μας, φροντίζει για το περιβάλλον και τα αποδεικνύει έμπρακτα, αγκαλιάζοντας την πρωτοβουλία του Sky.
Εμείς είμαστε στο Κολωνάκι να δούμε τι θα γίνει και το βράδυ, έτσι. Γιατί
εκεί νομίζω θα έχουμε τα καλύτερα.
Ναι, μεγάλη παρέα, τι έχουμε ετοιμάσει εκεί?
Να μας τα πει ο
Πέτρος. Πέτρος Κυρκυλής, ο οποίος είναι εδώ και ώρα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Έλα, Πέτρο.
Καλό απόγευμα από την πλατεία Μοναστηρακίου. Και όχι μόνο στην πλατεία, έχουμε κάνει βόλτες γύρω από όλη την περιοχή. Είναι μια πολύ ωραία μέρα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Και βεβαίως και στην πλατεία Μοναστηρακίου. Πριν από λίγο εδώ ήταν πλάνο η μουσική, παίζαν τη μουσικούλα τους. Και βεβαίως λίγο πιο πάνω, έξω από τη Μητρόπολη, θα είναι η Φιλαρμονική από τις 8 η ώρα, όπου θα υπάρχει μια συναυλία. Όσοι θέλουν μπορεί να είναι εκεί και να την παρακολουθήσουν. Να πούμε βεβαίως και για την προσφορά μας, γιατί οι δράσεις προσυνεχίζονται και το βράδυ. Να πούμε ότι από τις 9 μέχρι τις 12, όσοι φίλοι ακροατές βρεθούν στα τρία σουβλατζίδικα, τα πιο γνωστά, τα οποία βρίσκονται επί της Μητροπόλεως, δηλαδή ο Μπαϊρακτάρης, ο Σάββας και ο Θανάσης, οι 100 πρώτοι έκαστος στο κάθε μαγαζί, σύνολο δηλαδή 300 άτομα, θα πάρουν από ένα σουβλάκι ο καθένας.
Και όποιος καταγγείλει τους δαδατζίδες και τη διαπλοκή θα παίρνει δώρο άλλα δύο σουβλάκια από τον
κύριο Παραξάρη.
Εκεί μας δώσανε τον κύριο Παραξάρη, μας έδειξε πάλι όλες τις εικόνες που έχει εκεί γύρω στο μαγαζί.
Ναι. Τρόπος του λέγει τώρα, ούτως η πίνη νεολαίοι, εν πάση περιπτώσει σε σχέση με εμάς για Τζόκλου, είναι νεολαίοι.
Βεβαίως, το μαγαζί όπου θα είναι τα παιδιά είναι ασένα και το βράδυ το Six Dogs είναι κοντά.
Μαζί και ο Μπογδάνος. Ο Μπογδάνος τον κάνεις νέο.
Μπορούν να πάνε να πιούνε το ποτάκι τους και μετά να φάνε, πρώτα να φάνε.
Χαλαρή βραδινή κουβέντα, νυχτερινή κουβέντα.
Ακριβώς. Να φάνε μετά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Και εσύ πρώτη ΑΑ νεολαία να συντονίσει εκεί την κίνηση στα σουβλατζίδικα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πάρτε παρακαλώ το μικρόφωνο και ο Μπουραντάς.
Έλεγα λοιπόν.
Δεν συζητάτε λίγο μεταξύ σας να ξεκουραστούμε
έλεγα,
και
λοιπόν,
από τα άγρια χαράματα είμαστε τώρα.
Να πω την άποψή μου. Έλεγα λοιπόν, η Αθήνα, αν συμφωνήσαμε στο όραμα που έθεσα, έτσι πρότυπο πρωτεύουσας παγκοσμίως, με συμβολή στην ανάπτυξη, την κοινωνική και την οικονομική της χώρας μας, γιατί είμαστε μισή χώρα. Και ότι χρειαζόμαστε εθνικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο να υλοποιηθεί με συνέπεια και συνέχεια και όχι ράβε ξύλωνε αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο.
Άρα θέλουμε μια κεντρική κυβέρνηση για να υλοποιήσει ένα εθνικό σχέδιο. Μπράβο.
Να το περιγράψω όμως να γίνει συγκεκριμένο.
Ναι.
Τι θέλουμε στην Αθήνα? Πρώτο που θέλουμε στην Αθήνα είναι ανάπτυξη. Για να συμβάλλει για τους κατοίκους.
Θα περάσει ένα αεροπλάνο και θα ρίξει.
Θα σας το πω συγκεκριμένα.
Αυτό, μια τη βοήθεια με το αλεξίπτωτο, την ανάπτυξη.
Έχει όλα τα προσόντα να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός τουρισμού. Δεν θα κάνουμε βιομηχανία στην Αθήνα, δεν γίνεται. Και τι θα παράγουμε.
Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι τον μέγιστο ηγέτη, ο οποίος έλεγε δεν θα γίνουμε γκαρσόνια της Ευρώπης.
Και καθόρισε το μέγιστο ηγέτη. Ναι. Κύριε Ποντοσάλτη, μιλάει ο καθηγητής τώρα. Λοιπόν, πρώτον. Παγκόσμιος προορισμός τουρισμού, κατανοείται γιατί, γιατί έχουμε όλο τον πολιτισμό εδώ, το βλέπουν χειροπιαστό. Δεύτερον,
ναι.
Παγκόσμιο
αν αυτό
κέντρο.
Σημαίνει όμως ότι αλλάζω επάγγελμα για να εργαστώ σε αυτούς τους τομείς που θα ανοίξουν εκεί, τι λέτε στον πολίτη, πώς θα το περάσετε αυτό?
Λέω ότι απαξιώσαμε επικερδή και χρήσιμα επαγγέλματα για την κοινωνία μας. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, σαν καθηγητής την κάνω συνέχεια. Προσέξτε, πρώτον, κέντρο παγκόσμιος τουρισμού, προορισμός τουρισμού. Δεύτερο, παγκόσμιο κέντρο παιδείας, υψηλού επίπεδου παιδείας. Τρίτον, παγκόσμιο.
Δηλαδή μισό λεπτό, ψηφίζουμε, αναθεωρούμε το άρθρο 16 για να φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Σαφέστατα.
Το λέτε εσείς, το λένε και άλλοι.
Θα το επιβάλλουμε.
Υπερθεματίζουμε και μάλιστα έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα που ενισχύει αυτή την άποψη.
Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουν αλλαγή το άρθρο 16. Όχι, περισσότερο. Ωραία, στο πάλι. Κάτσε,
περίμενε. Για να έρθει ο στην Ελλάδα.
Ιδιωτικά πανεπιστήμια, συμφωνεί. Συμφωνεί ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Να το κάνουμε παγκόσμιο κέντρο τουρισμού να κάνουμε την Ελλάδα.
Από πάνω και θα κατεβούμε κάτω.
Ναι, μισό λεπτό. Ο κύριος Αλευράς συμφωνεί με ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί ο αρχηγός του όταν τον φώναξε ο Καραμαλής κόλωσε και έφυγε. Παρακαλώ.
Η προσωπική μου θέση είναι γνωστή εδώ και χρόνια υπέρ τη αναφορά.
Κύριε Μισούλη.
Το θέμα είναι τα ανοιχτά πανεπιστήμια.
Όχι, τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έβαλε ένα θέμα. Έβαλε ένα θέμα εδώ. Εσείς
εγώ
τι
έχω
λέτε
να βάλω άλλο ένα θέμα όμως.
Όχι, μην μου φύγετε τώρα. Εδώ.
Γιατί να μην
φύγουμε.
Πειρατής είμαι, κάνω ρεσάλτο. Γιατί να μην φύγω.
Ο πειρατής τι λέει, θέλει ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή όχι?
Σαν άτομο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Εάν αυτό
επιτυχάνεται. Τώρα,
αυτό
είστε καινούριο κόμμα, δεν φτιαχτήκατε ακόμη και αρχίσατε τα τσαλίμια.
Όχι, όχι καθόλου. Είναι μέσα στις αρχές μας η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Ιδιωτικό πανεπιστήμιο θέλετε ή όχι?
Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ελεύθερα. Και εφόσον αυτό.
Ιδιωτικό πανεπιστήμιο θέλετε, ναι ή όχι? Για να αναπτυχθεί αυτό
εγώ
που λέει
είπα,
συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη. Λέμε ναι και στα ιδιωτικά, με μέτρο. Και έχουμε και συγκεκριμένη πρόταση για τον πολιτισμό.
Αλλά και με ταυτόχρονα ποιοτικά δημόσια.
Λοιπόν, ιδιωτικό πανεπιστήμιο θέλετε, κύριε τον Νικολόγο, κύριε Κρομίδα.
Ξαφνικά ανακαλύψαμε το πρόβλημα της Αθήνας. Εγώ θα ήθελα να βάλω σε ό,τι αφορά την παιδεία το εξής ζήτημα. Ναι. Επειδή ακριβώς το κέντρο πάσχει από το ζήτημα της εγκατάλειψης, ας το ζωντανέψουμε.
Πώς? Να το ζωντανέψουμε. Με θεωρία
ανάπτυξη.
Εδώ, κάτι
εγώ έβαλα πρακτικό.
Κύριε Κρομίδα, μιλάει. Προσέξτε.
Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία στην Αθήνα. Είναι πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία στην Αθήνα. Για ποιο λόγο να μην γίνουν αυτά ξενώνες για τους φοιτητές? Αυτά θα πρέπει να συζητάμε. Για το πώς θα ζωντανέψουμε, θα φέρουμε νέους ανθρώπους. Στο κέντρο.
Έχετε φόβο με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, με το ιδιωτικό, το σκέλος ιδιωτικό? Το φοβάστε, δεν το έχετε αγγίξει καθόλου.
Αλλά νομίζουμε ότι τα προβλήματα της παιδείας δεν λύνονται.
Θα λέγατε ναι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή όχι?
Η στάση των οικολόγων πράσινων δεν είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16.
Okay,
θα μας μιλήσουμε για τα προβλήματα της πόλης. Θα να τις ζωντανέψουμε ή όχι.
Βεβαίως είναι άλλη μια πρόταση, αλλά
κύριε Παναγιώταρε, ένα πανεπιστήμιο για να είναι σοβαρό και αξιόλογο θα πρέπει να είναι καλό και βαρύ. Το αν θα είναι ιδιωτικό ή κρατικό είναι δευτερεύον. Μπορεί να έχεις ιδιωτικά πανεπιστήμια που όλοι ξέρουμε ότι κάποιος δίνοντας λεφτά παίρνει ένα πτυχίο και υποτίθεται γίνεται κάποιος. Οπότε δεν έχει καμία αξία το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν διαλυθεί στην κυριολεξία στην Ελλάδα. Μαθητέ, οι φοιτητές δεν μπορούν.
Η
θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς είμαστε υπέρ. Εμείς είμαστε υπέρ πανεπιστημίων. Σωστόν. Ας είναι ό,τι θέλει. Να βγάζει επιστήμονες και να βγάζει ανθρώπους με γνώση.
Το φοβόσαστε το ιδιωτικό,
δεν φοβόμαστε ούτε το ιδιωτικό ούτε το κρατικό.
Το θέλετε το ιδιωτικό, ναι ή όχι.
Σας επαναλαμβάνω, δεν μας απασχολεί αν υπάρχει, είναι ιδιωτικό ή κρατικό. Να είναι
παιδί
σοβαρό.
Μου πες ότι μπαίνετε στη Βουλή. Αν έρθει νόμος που λέει ναι στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, η Χρυσή Αυγή το ψηφίζει, ναι ή όχι.
Πρώτα θα ψηφίσει η Χρυσή Αυγή, να μου αφήσει να το τελειώσω. Τι θέλω να πω. Να γίνουν τα κρατικά πανεπιστήμια σωστά όπως ήταν κάποτε που βγάζανε επιστήμονες σοβαρούς και δυνατούς. Γιατί να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια χρόνο για κρατικά πανεπιστήμια για να μπαίνουμε μέσα σε διάφορα
σωματεία. Με τη λογική του κύριου Κρομίδα για τα ξενοδοχεία που λέει. Γιατί προσέξτε, εγώ χαίρομαι τώρα να βάλω εδώ το εξής πράγμα. Η εκπομπή θα μπορούσε να εκλειθεί και μία αντιπαράθεση εν ώψη δημοτικών εκλογών. Αλλά δεν έχουμε δημοτικές εκλογές, έχουμε εθνικές εκλογές.
Έχουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, Άρη.
Μπράβο, άρα βάζουμε ένα πολιτικό θέμα όπως το βάζει ο κύριος Μουραντάς.
Συνεχίζω λοιπόν.
Να ενσωματώσουμε την ιδέα του κύριου Κρομίδα. Μπράβο, για,
Άρη, για λέω, να γίνουν τα ξενοδοχεία και να. Αθήνα θέλει ανάπτυξη. Ναι. Ανάπτυξη σημαίνει, είπα, τουρισμός, παιδεία και τρίτον πολιτισμός.
Μάλιστα.
Κέντρο πολιτισμού, εξαγώγημος πολιτισμός. Αθήνα. Πάμε τώρα, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι Αθήνα, στο όραμά μας, και αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.
Κύριε καθηγητά, μια μικρή παρένθεση, είπατε στο πρώτο σκέλος. Είπατε 1, 2, 3. Στο ένα λέτε να φέρουμε τουρίστες. Ο τουρίστας στην Αθήνα και στην Ελλάδα, πώς θα έρθει όταν οι Αλγερινοί θα του πάρουν τις τσάντες, θα τον κλέψουν,
θα μπορεί
να τον
σφάξουν πίσω πλατά
και να του πάρουν την κάμερα ή τη φωτογραφική.
Πώς είναι το μικρό σου? Ηλία μου, θα σε καλύψω τώρα αμέσως μετά.
Μια ακόμα
παρατήρηση.
Κύριε Παναγιώτα, και άλλη μια παρατήρηση.
Ο τουρίστας, αν δεν μπορεί να αποβιβαστεί από το κουρασγερόπλιο.
Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Προσέξτε τώρα, να συμφωνήσουμε σε αυτά. Θέλουμε ανάπτυξη, που είπα τους άξονες τρεις συγκεκριμένους, τουρισμό, πολιτισμό, παιδεία. Θέλουμε ποιότητα ζωής στους κατοίκους και στους τουρίστες. Έρχομαι, Ηλία, σε σένα. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ούτε η ποιότητα ζωής για μας, ούτε για τους τουρίστες. Άρα το ζήτημα της ασφάλειας της Αθήνας είναι βασικό ζήτημα για να πετύχεις την ανάπτυξη και το όραμα. Θα έρθω, Ηλία, μην με διακόπτεις.
Για την ασφάλεια, δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε σε κάθε...
Βέβαια, άσε. Το πώς θα γίνει η ασφάλεια, πάμε στο επιχειρησιακό σχέδιο. Τώρα μιλάμε για το στρατηγικό σχέδιο. Πώς θα πετύχουμε την ασφάλεια, να το συζητήσουμε μετά, Ηλία μου.
Προσέξτε. Ένα διάλειμμα είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Σας διακόπτω, αλλά πρέπει να γίνει τώρα για να μπορέσετε να έχετε ένα δεκάλεπτο μετά. Τώρα διάλειμμα. Παιδιά, μπήκαμε. Ορίστε, κύριε.
Ολοκληρώνουμε δύο κουβέντες. Για να έχουμε ανάπτυξη στην Αθήνα και να κάνουμε κέντρο τουρισμού, παιδείας, πολιτισμού στα πλαίσια του σχεδίου και ποιότητα ζωής, χρειάζονται τομές παντού. Ασφάλεια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε, θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Εδώ είναι ένα ζήτημα και το μεταναστευτικό. Αυτό έχει διάφορες λύσεις δημιουργικές. Δεν ανάγκη να τους φάξουμε. Έχουμε και καλύτερους τρόπους. Δεύτερον, τι θα κάνουμε με την αισθητική της Αθήνας, την ανάπλαση, το περιβάλλον της. Τρίτον, τι θα κάνουμε με τις υποδομές της. Τέταρτον, τι θα κάνουμε με τις συγκοινωνίες της. Πέμπτο, τι θα κάνουμε με το εμπόριο. Άρα, όλα αυτά, και κλείνω, Άρη, χρειάζονται να τα δούμε, έρχομαι στην αρχή που ξεκίνησα, σαν ένα στρατηγικό σχέδιο για την Αθήνα που θα προβλέπει ριζικές αλλαγές, συνεκτικές όμως, γιατί η μία επηρεάζει το άλλο, σαν σχέδιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το τεράστιο ερώτημα, γιατί πλάνα και αεροπλάνα όταν μένουν στο σερτάρι δεν έχουν αποτελέσματα, και εγώ είμαι καθηγητής του management και με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Χρειάζεσαι management και ηγεσία να σου υλοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το σχέδιο. Και εδώ πλέον αυτό για να γίνει δεν μπορεί να γίνει από τους πολίτες.
Ωραία. Κύριε Αλευρά, δύο φορές το θέμα Αθήνα πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. ορίστηκαν εκεί ότι θα αναλάβει κάποιος να κάνει κάποια πράγματα. Κάμια δωδεκαριά υπάρχουν συνυπευθυνότητες υπουργών, ενώ 12 υπουργεία, μισή ντουζίνα, μία ντουζίνα υπουργεία ασχολούνται, θα πρέπει να ασχοληθούν ταυτοχρόνως με την Αθήνα. Δεν κατάφερε η κυβέρνηση Παπανδρέου, θα μου πει, μέσα σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κρίσης να αντιμετωπίσει την Αθήνα. Έγινε μια απόπειρα. Τι μας πείθει ότι μεθαύριο, αν συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση, ότι θα προωθήσετε αυτά τα ζητήματα?
Κοιτάξτε, να σας πείσει κάτι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο, έτσι.
Σωστό. Αφήστε το.
Ενδεχομένως είναι και αυτό. Απ' την άλλη μεριά, μπορεί ο καθένας βεβαίως να αξιολογήσει τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις ενός εκάστοτε. Γιατί είναι πολύ ευχάριστο να κάθεσαι απ' έξω και να κάνεις κριτική σε αυτούς που κάνουν μια προσπάθεια, και είναι άλλο πράγμα να κάνεις την ίδια την προσπάθεια. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, χρειαζόμαστε πρακτικά μέτρα και γρήγορα. Και εδώ έχω μια επιφύλαξη σε αυτά τα οποία όλα σωστά που είπε ο καθηγητής ο κ. Μπορετάς, αλλά αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους της
Αθήνας. Τι θα παριθμούσατε, κύριε Λεβρά?
Εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της ασφάλειας, κακά τα ψέματα. Η κρίση, κατά την πρώτη εντύπωση την οποία μπορώ να μεταφέρω, είναι ότι η κρίση οικονομική αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια πρώτη διάθεση επιστροφής ανθρώπων που ζούσαν στα βόρεια προάστια ξανά στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν τις ιδιοκτησίες τους. Όμως η κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και στις γειτονιές της Αθήνας, όχι μόνο για το κέντρο, γιατί η κατάσταση στην Αθήνα είναι τραγική παντού, δεν τους το επιτρέπει. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει γρήγορα γι' αυτό. Γιατί αν πράγματι επιβεβαιώνεται η τάση ότι θέλουν άνθρωποι να έρθουν να κατοικήσουν, γιατί έχουν περιουσίες, έχουν διαμερίσματα στην Αθήνα, είναι κρίμα να μην τους το επιτρέπουμε, διότι οι συνθήκες ασφάλειας δεν είναι οι κατάλληλες. Το δεύτερο είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε πρακτικοί, θα πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει οι άλλες πόλεις. Και εδώ σημαίνει να αξιοποιήσουμε υποδείγματα, είτε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια. Άλλες πόλεις έχουν, και χώρες έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους μετανάστες, αλλά δεν έχει καμία από τα πολύ οργανωμένα κράτη καταφέρει να διώξει τους μετανάστες από τη χώρα.
Ναι, αλλά έχει, ας πούμε, το Μόναχο κέντρο υποδοχής μέσα στην πόλη.
Έχει λοιπόν αποτελεσματικά.
Εμείς
δεν τους διαχειριζόμαστε.
Διαχείριση.
Τους υφιστάμεθα.
Εγώ κάνω μια αναστροφή. Ξεφεύγω από το μετανάστης ή μη μετανάστης και λέω νομιμότητα. Νομιμότητα σημαίνει ότι θα έχω τις δυνάμεις, θα έχω ένα αρχηγείο για την Αθήνα. Το έχω προτείνει εδώ και 2 χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει. Ένα αρχηγείο το οποίο θα συνενώσει την αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία, και το οποίο θα έχει ανθρώπους μέσα, περιπολίες, και θα μπορεί ο κάθε πολίτης και ο κάθε άνθρωπος να αναφέρεται σε αυτό για το πρόβλημα της Αθήνας, για το ζήτημα της ασφάλειας. Το δεύτερο είναι, συλλαμβάνεσαι μετανάστης, μη μετανάστης, νόμιμος ή λαθομετανάστης, δεν το αξιολόγω αυτή τη στιγμή. Συλλαμβάνεσαι να κάνεις μια πράξη η οποία επισύρει ποινή φυλάξη τουλάχιστον 6 μηνών, σου αφαιρώ τα χαρτιά την ίδια στιγμή, οδηγήσεις σε ένα κέντρο κράτησης και απελάβνεις. Το τρίτο είναι.
Δεν έχει κανείς τους χαρτιά. Να αφαιρέσουν τη φωτοτυπία.
Μισό λεπτό.
Αφού δεν έχουν χαρτιά. Έχουμε γίνει το μεγαλύτερο κολοχανίο του πλανήτη.
Συμφωνώ ότι δεν έχουν χαρτιά.
Μπορείτε λίγο τις εκφράσεις. Δεν μας χρειάζεται. Ναι, είναι σύμφωνοι, αλλά δεν μας χρειάζονται.
Συμφωνώ ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Λέω όμως ότι πρώτον θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει βιομετρικές ταυτότητες για όλους αυτούς. Έτσι ώστε όταν τους συλλαμβάνει η αστυνομία γρήγορα.
Θεωρία καλή, αλλά.
Δεν είναι θεωρία, νομίζω ότι λέω κάτι συγκεκριμένο. Βιομετρικές ταυτότητες.
Υπάρχουν σχέδια τα οποία έχουμε εφαρμόσει Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μισό λεπτό.
Γιατί τα θάψαμε.
Μισό λεπτό, συμφωνώ και το γνωρίζω. Αλλά λέω αυτή τη στιγμή, αν στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμασταν στο μείον 10, τώρα είμαστε στο μείον 100. Μπορώ να αξιολογήσω
ότι. Κάποιοι φταίνε γιατί φτάσαμε εδώ πέρα.
Μα σύμφωνοι, αλλά το να καθίσω να κάνω την αποτίμηση του ποιο στέει θα λύσει το πρόβλημα του κατοίκου.
Να ξεθάψουμε λέω, τα σχέδια, λοιπόν, να εφαρμόσουμε τα συστήματα και να τα λειτουργήσουμε.
Λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βιομετρικές ταυτότητες να μπορούμε γρήγορα να ξεχωρίζουμε αυτούς που συλλαμβάνουμε τι είναι. Έτσι ώστε θα ξέρω τι είναι η εθνικότητά τους, δεν θα την ξέρω για το ένα κατοικημένο, θα την ξέρω για τις 500.000. Και να μπορώ να αρχίσω να βάζω ένα πρόγραμμα εφαρμογής του νόμου στην Αθήνα.
Στην Αμυγδαλέζα, μπορείτε να τα πείτε αυτά, μισό λεπτό. Στην Αμυγδαλέζα που αρνούνται να δεχτούν το κέντρο, μπορείτε να το πείτε?
Μπορώ να το πω.
Ωραία.
Αμφιβάλλον μπορείτε να το πείτε.
Εγώ θα ήθελα να. Αμφιβάλλον μπορείτε να πάτε, κύριε Λευρά, στην Αμυγδαλέζα.
Εγώ θα ήθελα, κύριε.
Πιστέψτε με, μόνο με 2 δημιουργίες ΜΑΤ ίσως να πάτε.
Για να πούμε την πράξη.
Εμείς ήμασταν το πρωί και είμαστε και εκεί τώρα, άμα θέλετε να πάτε. Μας έχουν δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες.
Γιατί λέτε αυτά που θέλω να ακούσω?
Ναι, γιατί τα λέμε πριν.
γίνει και.
Όχι, θέλω να πω ότι δεν φέρνετε αντίρρηση. Συμφωνείτε μαζί του, άρα είστε καλοδεχού.
Όχι, συμφωνούμε. Και
στην αμεσιδιαλέτα.
Εσεί έχετε γνώμη για το που πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει κανένα κέντρο.
Ένα κέντρο. Άμεση απέλαση όλων τα λεφτά. Τα λεφτά αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που θέλουν να ξοδέψουν υποτίθεται για διάφορε υποδομέ μπορούν να τα κάνουν αεροπορικά εισιτήρια αλέ. Και να πάνε στις πατρίδες τους άμεσα.
Μα εσείς αν, είπατε αν το εξετάσετε. Δεν ξέρουμε,
ναι, ναι. Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε ότι και γι' αυτό χρειάζονται κάποιοι μήνες. Υπάρχει μια διαδικασία. Ότι και αυτό χρειάζονται κάποιοι.
Πιστέψτε μου ότι μαζί με κάποια άλλα μέτρα λύνουν το πρόβλημα μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει διακρατικές συνθήκες όπως για παράδειγμα η Ιταλία και η Ισπανία, και αυτό νομίζω ότι είναι στη βάση του προβλήματος. Ας μείνουμε όμως λίγο στην ουσία. Η Αθήνα είναι μια πόλη σε κρίση, είναι Αθήνα μια πόλη στην εποχή της κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό η πόλη να σταθεί στα πόδια της. Δεν θα μπορέσει να ανακάμψει η χώρα αν δεν ανακάμψει η Μητρόπολη πρωτεύουσά της. Για αυτό το σκοπό χρειάζεται καταρχάς να φτιαχτεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Ζούμε σε μια εποχή που τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, άστεγοι, νεόφτωχοι, τοξικοεξαρτημένοι αυξάνονται. Χρειαζόμαστε κοινωνικές υποδομές. Σε μια πόλη σε οικονομική κρίση χρειαζόμαστε επίσης και φτηνά μέτρα. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε ποια είναι εκείνα τα πιο φτηνά μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν τη βιώσιμη μετακίνηση. Όταν δεν μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, ας δώσουμε πολύ λιγότερα χρήματα λοιπόν για να εξασφαλίσουμε ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμους. Ασφαλής πόλη είναι η ζωντανή πόλη. Πρέπει να ζωντανέψουμε την πόλη, να
ξανάρθουν
στο κέντρο της. Και αυτό το πράγμα να αξιοποιηθούν οι υπαρκτές εναλλακτικές πρωτοβουλίες. Απλά να κλείσω για μια ανακρίβεια που έχει. Υπόθηκε προηγουμένως ότι για την αθρώα αύξηση μεταναστών στην πόλη φταίνει όμως για την Ιθαγένεια. Όποιος θέλει αυτό το πράγμα δεν ξέρει τι λέει. Ο νόμος για την Ιθαγένεια μιλάει ότι μετά από 7 χρόνια νόμιμος μετανάστης μπορεί να πάρει την Ιθαγένεια. Άρα λοιπόν παρακαλώ όχι ανακρίβειες και όχι
μια ένα κουβέντια. Πνεύμα πανικού. Απάντηση πάνω στο θέμα. Όταν ο κάθε λαθρομετανάστης από όλα τα σημεία του πλανήτη βρίσκει την κάθε διευκόλυνση σε αυτή τη χώρα, ξεκινώντας ότι με το που πάει στα σύνορα, τον πιάνει η αστυνομία, απλά τον καταγράφει, του δίνει 50 ευρώ, τον βάζει στο λεωφορείο και έρχεται τζάμπα στην Ομόνια και του δίνει και ένα χαρτάκι και του λέει τράβα στον Άγιο Παντελέμονα και τράβα κάπου αλλού να μείνεις. Πρώτον. Δεύτερον, όταν και όταν υπάρχουν νόμοι, όπως είναι ο νόμος για την Ιθαγένεια, που ξέρουν ότι μετά από λίγο καιρό και με τις κομπίνες που γίνονται σε αυτή τη χώρα θα μπορέσουν να πάρουν μέχρι και Ιθαγένεια, λογικό είναι να έρχονται.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Κύριε Μισόλη, θα ξεκινήσω με μια μεθοδολογική παρατήρηση από τα λεγόμενα του κ. Μπουραντά. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένας πολύ ωραίος στόχος και ένα ωραίο όραμα να κάνουμε την Αθήνα το κέντρο του σύμπαντος. Πολιτιστικό, παιδείας, περιβάλλοντος κλπ. Αυτό όμως απέχει από το να βρούμε τη μεθοδολογία με την οποία θα το πετύχουμε.
Σας παρακαλώ.
Εδώ υποτίθεται ότι συγκεντρωθήκαμε για να πούμε συγκεκριμένα πράγματα για την Αθήνα. Λοιπόν, ας ορίσουμε πρώτα τα δεδομένα του προβλήματος κατά Einstein, για να μπορέσουμε να βρούμε και τις αξιόπιστες λύσεις που θα μας οδηγήσουν εκεί. Είπαμε προηγουμένως ότι η υποβάθμιση του κέντρου οδηγεί στην εγκατάλειψή του και άρα στην αύξηση της εγκληματικότητας. Είναι λοιπόν δύο πολύ σοβαρά αλληλένδετα ζητήματα αυτά, η υποβάθμιση του κέντρου και η εγκληματικότητα. Που είναι πραγματικά στην καρδιά του ζητήματος Αθήνα. Εγώ θα μπορούσα να πω, παραδείγματος χάρη, ότι ένα θέμα με το οποίο θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι, αντί να κυνηγάμε φαντάσματα και τους μετανάστες, οι οποίοι από καμία πρωτεύουσα της Ευρώπης δεν έχουν φύγει, μπορούμε να ορίσουμε καλύτερα τις περιοχές στις οποίες νόμιμοι μετανάστες ζουν και εργάζονται, φτιάχνοντας, ας πούμε, μία. Περίπτωση Chinatown όπως το Λονδίνο, όπου να γίνει
μια
και ένα τουριστικό αξιοθέατο.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιαννούλη, μια κουβέντα και εσείς.
Γιαννούλη. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας προτείνει αλλαγή του Δουβλίνου 2 για το θέμα των μεταναστών. Έχει πρόγραμμα, έχει μέσα, έχει σχέδια το κράτος. Θέλει πολιτική βούληση και γνώση για να τα εφαρμόσει.
Θα πάω σε λεπτομέρεια.
Όχι, όχι, όχι. Άλλη φορά. Σας ευχαριστώ που είμαι πολύ, κύριε Πάνο.
Εγώ ευχαριστώ,
κύριε Ποδοσάλτη. Ιωαννίδη.
Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι τέτοιες συζητήσεις να γίνονται, να μην υποβαθμίζουμε το κέντρο της Αθήνας και να βρίσκουμε πάντα λύσεις χωρίς αδιέξοδα.
Θα μας δεχτείτε και άλλη φορά.
Πάντα. Είστε πρόσδεκτος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνουμε αντίστοιχο με άλλο θέμα.
Βεβαίως.
Πιο με όχι μεγάλη για την Αθήνα πια, αλλά ήταν πολύ ωραία αυτή η παρουσία εδώ όλων των συμπολιτών που θέλουν να κατέβουν υποψήφοι.
Ήταν αξιοπρεπέστατη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που παρευρεθήκατε. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τους πάντες αυτό το τρίωρο πλην εκείνων που δεν ήρθαν. Λοιπόν. Για αυτήν την τρίωρη παραγωγή εργάστηκαν η Μαρία Αναστασοπούλου, ο Δημήτρης Γιαννίρης, η Νότα Βαφέ, ο Λεωνίδας Ακλαμπάνης, ο Δημήτρης Μπίζος, ο Χριστόδουλος Ρούσος, ο Γιώργος Χωριανόπουλος, η Μίνα Σταματίου, ο Φίλιππος Χρυσόπουλος, ο Δημήτρης Γιατζόγλου, η Χριστίνα Βίδου, ο Άρης Πορτοσάλτε, και η βραδιά μας συνεχίζεται μετά το μαγκαζίνο. Την Γκίζα από τις 9 το βράδυ ως τις 12 τα μεσάνυχτα από τον Ντόξ και το Μοναστηράκι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.